Səbəniz xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbərətər proqramının ikinci hissəsində verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyadan, internetdən 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləmək olar.
Bir neçə kəlmə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. 26-29 dərəcə isti deyib sinoptiklər.
Rayonlarda bu gecəyə sinoptiklər yağış demişlər. Gündüz rayonların əksəriyyətində şərq küləyi əsəcək. 28-32 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də bu saatın əsas xəbərləri. Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Sarkozy Medvedevlə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi müzakirə edəcək.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq.
Və Ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub, minlərlə Kubalı evindən köçürülüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir. Bu təklif İtaliyada səfərdə olarkən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney və İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini'nin görüşü zamanı səslənib. Avropa Birliyinin oktyabrda keçiriləcəyi görüşündə Birliyin neft və qaz məsələsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq yolları müzakirə ediləcək. Frattini və Cheney təklif ediblər ki, həmin görüşə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da dəvət etsinlər.
Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy isə bugün Gürcüstan-Rusiya münaqişəsini Moskvada müzakirə edəcək. Sarkozy Rusiyaya gedir. Gözlənilir ki, Fransanın prezidenti Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevdən qoşunlarını Gürcüstanın ərazisindən çıxarmağı tələb edəcək, onunla Cənubi Osetiya və Abxaziyanın gələcəyi barədə danışacaq. Nicolas Sarkozy ilə birlikdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso, Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana da Moskvaya gedirlər. Heyət sonra Tbilisiyaya yollanacaq. Avropa Birliyindən deyiblər ki, Sarkozy'nin apardığı danışıqlardan asılı olaraq Moskvaya qarşı istənilən ölçünü götürə bilərlər.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq. Məhkəməyə müraciət edən Gürcüstan, Rusiyanı Cənubi Osetiya və Abxaziyada etnik gürcü vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaqda ittiham edir. Tbilisi tələb edir ki, gürcü qaçqınların öz evlərinə qayıtması onların təhlükəsizliyi təmin edilsin. Əgər məhkəmə qərar verərsə ki, bu iş onun tabeliyindədir, məhkəmənin qərarı bir neçə həftədən sonra elan oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub. ABŞ-ın Milli Qasırğa Mərkəzinin məlumatına görə qasırğanın sürəti saatda 200 kilometrə çatır. Gözlənilir ki, qasırğa Kubanı əhatəyə alacaq və paytaxt Havanaya da zərbə endirəcək. Artıq minlərlə Kubalı evindən köçürülüb. Dünən Haitini bürüyən qasırğa üzündən 60-a yaxın insanın öldüyü deyilir. Rəsmilərin məlumatına görə bugün daha 3 nəfərin də cəsədi tapılıb. Ay qasırğası son 3 həftə ərzində regionda hökmranlıq edən 4-cü böyük qasırğadır.
Almaniyanın Sosial Demokrat Partiyası Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in kansler vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Almaniyada kansler seçimi gələn ilə olacaq, hazırda ölkə kansleri Angela Merkel'dir. Ötən həftə ölkədə keçirilən sorğunun nəticəsi göstərib ki, Alman siyasətçiləri arasında ən məşhuru Frank-Walter Steinmeier'dir.
İranda prezident seçkisi 2009-cu il iyunun 12-sində olacaq. Məlumatı Dövlət Radiosu İranın rəsmi dairələrinə istinadla yayıb. Bu, 1979-cu il İslam inqilabından sonra ölkədə keçirilən 10-cu prezident seçkisi olacaq.
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada 2 gecə klubunda partlayış olub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 5 nəfər xəsarət alıb, onlardan 3-ünün vəziyyəti ağırdır. Hər iki partlayışın səbəbi məlum deyil.
Bugün Beynəlxalq Savadlılıq günüdür. Hər ilin bu günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya ölkələrinin diqqətini savadsızlıq, maariflənmə, təhsil alma istiqamətindəki problemlərə yönəldir. BMT-nin məlumatına görə hazırda dünyada 800 milyona yaxın yetkin insanın savadsız olduğu təxmin edilir ki, onların da 3-dən 2-si qadındır. 72 milyondan çox uşaq isə məktəbə gedə bilmir.
Bu saatın son xəbərləri idi. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin başqa bir ünvanı da var. 3W.azadlıqradiosu.az saytı. Birazdan biz yenə də burada olacağıq.
Haber Eter Azadlıq'da. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər Ətər verilişi öz işini efirdə davam elətdirir. Artıq 10-a 5 dəqiqə işlədi. Qarşıdakı 30 dəqiqədə Xəbər Ətərdə nələr işləyəcəksiniz?
Gül deyib ki, onun Yerevan səfərinin Qarabağ probleminin həllinə təsir ola bilər.
Baxda ətraflı danışacağıq. Lavrov Məmmədyarovu Moskvaya dəvət elədi. Məmmədyarovla Lavrovun görüşündə nələr müzakirə olunub, bu barədə də ekspertin fikirlərini öyrənəcəyik.
Hüquq mühafizə orqanları son 10 gündə Qusarda ikinci əməliyyatını keçirdi, 3 nəfər həlak olub. Azərbaycanın şimal bölgəsi zəif bənddirmi, bu barədə Qusarda səfərdə olmuş müxbirimiz Marif Çingizoğlu ilə danışacağıq.
Və yerli qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz səhər-səhər olduğu kimi.
Abdullah Gül Ermənistana getdi, üstəlik erməni həmkarını Ankara'ya dəvət etdi. Gələn ilin oktyabrında növbəti futbol oyununa Ankara'da baxmağa.
CNN Türk.com saytının yazdığına görə Gül öz şəxsi təyyarəsində Yerevandan qaydanda deyib ki, Türk-Ermənistan münasibətlərindən başqa, regiondakı problemlərdən başqa Dağlıq Qarabağ haqda da danışıblar. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyanla və Türk öz mövqeyini ortaya qoyub. Gül jurnalistlərə deyib ki, Qarabağ söhbətini Sarkisyan açıb. O, bu barədə belə detallı danışacaqlarını gözləmirmiş. Türkiyənin prezidenti həm də deyib ki, Yerevan səfərinin Qarabağ probleminin həllinə qatqısı da ola bilər.
Gülün Yerevan səfərinin nəticələri ilə bağlı saat 8 efirində Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni yenidən sizə çatdırırıq. Mayıs və səfərin nəticələrini Türkiyədə necə qiymətləndirirlər?
Səfərin nəticələri hələ müəyyən vaxt lazımdır qiymətləndirmək üçün. Çünki Ermənistan tərəfindən addımlar gözlənəcək. Amma ümumilikdə media müsbət qiymətləndirir. Dünənki bütün qəzetlər Prezident Gülün İrəvana səfəri və Prezident Sarkisyanla görüşü barədə manşetlərlə çıxmışdı. Yəni, futbol maçı nə qədər önəmliydi isə Prezident Gülün də Sarkisyanla danışıqları barədə və görüş barədə ətraflı məlumat və təhlillər rast gəlmə mümkün edir dünənki media orqanlarında. Davam edir bu təhlillər və eyni zamanda Türkiyə öz mövqeyini və Ermənistana qarşı bu açılımı qərb mediasında daha geniş işlandırmaq üçün bugünlərə daha çox adımlar atacaq. Eyni zamanda Azərbaycana da deyiləcək bəzi şeylər var ki, bugün saat 3-də Prezident Güllə mənim bu barədə görüşüm olacaq. Dolayısıyla Prezidentin özü də razı qayıdıb bu səfərdən. Aeroportda kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada dedi ki, Rusiyanın Gürcistana hücumundan sonra Qafqazda yeni şərait yaranıb və bu şəraitə Türkiyə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəcək. Birinci növbədə burada iki tərəfli münasibətlər ölkələrlə, Ermənistan da bu vacib ölkələrdən biridir. Dağlıq Qarabağ məsələsi də gündəliyə gəlib, bunu da qeyd etdi və onunla təyyarədə olanlara verdiyim məlumatla da anlaşılır ki, getməmişdən öncə də mənim diplomatik nömrələrdən əldə etdiyim məlumata görə Prezident Gül Sarkisyanla görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin xüsusi vurulacağıdır və bu məsələnin də ciddi şəkildə gündəliyə gəldiyini görürük. Bundan sonraki prosesdə Türkiyə daha çox Ermənistandan adımlar gözləyəcək. Çünki səfər ərəfəsində Ermənistandan xırda jestlər edilmişdi. Məsələn, Futbol Federasiyasının emblemindəki Ağrı Dağı çıxartılmışdı oradan. Bəzi xırda jestlər edilmişdi. Amma bundan sonra daha böyük, ciddi adımlar atılması gözləniləcək və Prezident Gül yenə təyyarədə qaydanı çox yaxın adamlarının birinə deyib ki, soyqırım iddiaları ilə bağlı nə ağızlarını açdılar, nə də bu barədə bir eyham belə etmədilər soyqırım iddialarına bağlı. Nəticə itibarə demək lazım ki, bu yaxın günlərdə mi olacaq, yoxsa gələcəkdə mi olacaq, yoxsa bir futbol oyunu ilə mi sərhədli şəkildə qalacaq? Bunu bir əldə ki, vaxt göstərəcək. Xüsusən Türkiyə bundan sonra Ermənistan atıca adımlara baxacaq, söz Bakıda.
Mühis Bey, Türkiyənin rəsmi dairələri də, təhlilçilər də zaman-zaman deyirlər ki, Türkiyə regiondakı vəziyyətdən, belə deyək, regiondakı vəziyyətdən sonra bir vasitəçilik rolunu sanki əlinə almağa çalışır. Bax, bu Qafqaz Təhlükəsizlik Paktının deməli, təklif edədi Erdoğan. Elə bu səfər çərçivəsində də bu Təhlükəsizlik Paktının əsas müzakirə mövzusu olduğu bildirilir. Təhlilçilər Türkiyədə nə deyirlər, nə dərəcədə reallaşır Türkiyənin regionda bu səviyyədə vasitəçiliyi?
Təhlükəsizlik paktı barədə hələ nə Rusiyaya, nə Türkiyəyə, ən son Rusiya Xarici İşlər Naziri burada olanda da dedi ki, hələ heç bir şey məlum deyil. Yəni, bu bir ortaya atılmış bir fikirdir, amma bunun infrastruktura necə olacaq, çalışma mexanizmi necə olacaq, bu barədə heç bir şey məlum deyil. Amma Qafqazla Balkanları müqayisə edəndə Türkiyənin burada bu və ya digər dərəcədə rolu olduğunu görürük 90-cı illərin ortalarından başlayan. Və ikinci bir şey burada Suriya ilə İsrail arasındakı danışıqlarda əvvəlcə gizli başlayan, sonra açıq şəkildə davam edən və 4 gün əvvəl Dəməşqdə zirvə şəklində başa çatan Fransanın da iştirak etdiyi şeydir. Türkiyənin çox önəmli rolu oldu orada. Hüseyin Baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan'a təşəkkür edildi. Bu Türkiyənin yumuşaq güc, yəni soft power deyilən gücündən diplomatik şəkildə istifadə edərək regionda bütün məsələləri dialog yolu ilə həll etməsi təşəbbüsüdür bu. Və bu təşəbbüsə Suriya tərəfində Qərbin də dediyi kimi müəyyən dərəcədə indi müvəffəqiyyət əldə edilir. Və eyni zamanda Prezident Gülün Yerevana səfəri Qərb dövlətləri tərəfindən, hətta hələ gedməmişdən əvvəl Prezident Bush'la telefonla danışmışdı və ondan sonra da İxtar Avropa Birliği ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından verilən açıqlamalar göstərir ki, bu təşəbbüslər Qərb tərəfindən də çox ciddi şəkildə dəstəklənir. Amma dediyim kimi, Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq platformasına bağlı hələ ki danışıqlar gedir və heyətlər hələ ki texniki müzakirələrə belə başlamayıblar. Daha çox Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində məşvərətlər gedir, söhbətlər gedir ki, bunu necə edə bilərik və Türkiyədə bu yaranmış fürsətdən bir NATO ölkəsi olaraq, həm də qonşu Qafqaz yaxın qonşu ölkə olaraq istifadə etməyə çalışır Rüziyyə xanım.
Çox sağ olun, Mayıs bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. Bəs Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Qarabağ məsələsinin həllinə hansı təsir göstərə bilər? Bu barədə Mayıs Əlizadə bir qədər danışdı. Amma biz bu sualla həm də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluya müraciət edəcəyik. Sabahınız xeyir Elxan bəy.
Sabahınız xeyir.
Elxan bəy, səfəri izlədiniz yəqin ki, qınaqlar da var idi Gülün Yerevan səfəri ilə bağlı. Əvvəlcə bu barədə qısaca deyin ki, necə qiymətləndirirsiniz bu səfəri və səfərin nəticələrini?
Valla, bu səfərin qiymətini elə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül özü doğru verdi. Yəni, geri qayıdarkən Yerevandan jurnalistlər açıqlamasında söylədi ki, top bizim meydanda atılmışdı və bu top geri qayıtmalıdır. Yəni, Seç Sarkisyan Abdullah Gül'ü Yerevan'a dəvət edərkən yəqin düşünürmüş ki, belə bir dəvət qəbul edilməyəcək və o Ermənistan psixoloji üstünlük qazanacaq, beynəlxalq aləmdə imicra artacaq. Amma Abdullah Gül Yerevan'a səfər etmələrinin psixoloji üstünlüyü Türkiyə tərəfinə getdi və məncə nəticə də elə bundan ibarət. Amma mən əvvəllər də qeyd etmişim, bu səfərdən böyük nəticələr gözləmək təhdindir. Fikir verin. Yəni, Yerevanda heç bir ciddi məsələ ətrafında tüm mübadiləsi aparılmır. Mayıs, bizim müxbiriniz Mayıs ərzələri də vurguladı ki, bu saxta soyqırımla bağlı heç bir söhbət aparılmıyor. Bu da ondan xəbər verir ki, Yerevan bu məsələni Türkiyə ilə müzakirə etməyə hazırdır. Bilir ki, bu məsələ müzakirə çıxarılarsa Türkiyənin təklifləri var və bu təklifləri onsuz da Yerevan əvvəl də qəbul etdi. Söhbət ortaq tarixi komissiyanın yaradılmasına gəlir. Və Dağlıq Qarabağ ətrafında da elə bir ciddi söhbət getirir. Sadəcə vurgulandı ki, hər iki tərəf bölgədə sülh və əminamanlığın tərəfdarıdır. Amma hərəsi bu sülh və əminamanlığı bir cür başa düşür. Ermənistan bu sülh və əminamanlığı bölgədə Dağlıq Qarabağın işğalından keçir, saxta soyqırımın tanınmasından keçir. Türkiyə üçün isə əksinə. Ona görə ki, bu səfər nəticəsində real bir şey gözləmək əbəsdir. Yenə də təkrarlayım, söhbət sadəcə psixoloji üstünlüyün qazanılmasından gedirdi ki, Abdullah Gül də buna nail oldu. Və salam, yəni bundan sonra hər hansı bir ciddi bir irəliləyiş gözləmək əbəsdir. Və doğrudur, indi Türkiyə sülh və əminamanlıq tərəfdarı kimi çıxış edir bu yeni paktı irəli sürüb Qafqazda. Amma bu paktın da qəbul olunacağı problematikdir. Çünki bu paktda ən böyük maneçiliyi törədəcək iki dövlət var bölgədə. Rusiya və Ermənistan. Məsələn, dünən mən fikir verirəm, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri dünən müsahibəsində qeyd edir ki, əgər dialoq olsaydı, ciddi dialoq, Rusiya ilə Gürcüstan arasında belə bir kəskin savaş çıxmaz. Məncə belə deyil. Yəni, burada konseptual fərqli yanaşmalar var bölgədə. Ona Gürcüstan onsuz da Rusiya ilə dialoq aparmağa çalışır və sadəcə Rusiya Gürcüstanın xarici siyasətini qəbul etdir. Ona görə bu problemlər ortaya çıxır. Yəni belə problemlər var bölgədə.
Elxan bəy, siz deyirsiniz əsas burada fayda odur ki, Gül psixoloji üstünlük əldə elədi. Yaxşı, bu psixoloji üstünlüyünün Azərbaycana xeyri nədir, ziyanı nədir? İstisə soyuğu var mı Azərbaycana?
Bu səfərin Azərbaycana nə bir istisə oldu, nə bir soyuğu. Yəni, Türkiyə tərəfi qeyd etdi ki, çalışacaqlar ki, bu Ermənistanla diyalog əsnasında Azərbaycan da maraqları nəzərə alsın və bu Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllinə ciddi təsir. Amma yenə deyirəm, bir neçə saatlıq səfərlə Yerevana bunu həll etmək çətindir. Ermənistanla Türkiyə arasında fərqli yanaşmalar az qala 90 illik bir tarixi var. Yəni, çox fərqli yanaşmalardır və Ermənistan bu fərqli yanaşmalardan geri çəkilmək fikrində deyil. Sadəcə bir neçə səfərli Abdullah Gün Yerevana səfərini vurgulamaq bu Azərbaycan xeyrinə hansısa bir addıma gətirib çıxacaq. Bunu söyləmək çətindir. Yenə də deyirəm, söhbət sadəcə psixoloji üstünün əldə edilməsindən gedirdi ki, Türkiyə bunu əldə etdi. İndi görünür ki, futbol maçı Türkiyədə də keçirilir. Türkiyə prezidenti Seyid Sarkisyanı Türkiyəyə dəvət edirlər. Biz daha orada görüşəcəklər.
Tutaq ki, münasibətləri bundan sonraki inkişafı, tutaq sərhədlərin açılması, Ermənistanın iqtisadi blokadadan çıxması, iqtisadi cəhətdən
güclənməsi. İndi o proses əslində başlayıb, Türkiyə müəyyən mülayim addımları atır. Ola bilsin ki, gediş-gəliş artsın, Türkiyə yenidən daha bir neçə jest etsin. Amma bunun qarşılığı gələcəkmi? Əsas olan budur. Çünki qarşıda bu iki ən önəmli tələb var ki, bu Dağlıq Qarabağ işğalından vaz keç və saxta soyqırımın tanınmasından da bir deyim təyidir. Bu ikisindən vaz keçən oxşamır Ermənistan və bunu dəfələrlə sübut eləyib. O Dağlıq Qarabağ məsələsi aidəndir, amma o saxta soyqırımın tanınmasında da əslində deyirlər, mesaj göndərirlər ki, Türkiyə, valla bu bizdir, erməni lobbisi var, onlar daha çox buna çalışır. Yəni, həqiqətən Ermənistan həll etmədiyi məsələlər.
Elxan bəy, bəs Türkiyənin necə geri çəkilmə ehtimal var mı? Tutaq ki, regionda üstünlüyü ələ götürmək üçün bu iki iddiadan yumşaq formada əl çəkmək.
Necə, yəni Ermənistan münasibətlərdə?
Bəli,
bəli. Yox, valla, indi bu Türkiyə yəqin bu Qafqaz təhlükəsizlik paktilə bağlı danışıqlarını sürdürəcək. Amma yenə də deyirəm, indi Rusiya güya pakta maraq göstərir. Amma əslində bu pakt onun maraqlarına xidmət etmir. Çünki bu paktın gerçəkləşməsi o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağla yanaşı, deməli, Abxaziya və Ossetiya da Gürcüstan ərazisi kimi tanınmalıdır. Amma buradan da Rusiya hər iki separatlı bölgəni rəsmən tanıdığını elan edib. Yəni, belə olan halda bu paktın gerçəkləşməsi necə mümkün olacaq? Yəni, Rusiya birbaşa bunu ən böyük zərbəni indirib, amma digər tərəfdən güya da deyirlər ki, biz bu pakta maraqlıyıq. Yəni, artıq paktın reallaşmasına böyük zərbə indirilib, Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın tanınması ilə. Ona görə gələcəkdə də yaxın, biz bu pakt yaxşı deyirdi, çox gözəl deyirdi, amma zamanı deyildi, yəni bunu pişirmək lazımdır, hazırlamaq lazımdır. Yəni, artıq Rusiya yerinə deyirəm, bu iki separatlı bölgəni tanımaqla bu paktı böyük zərbə indirdi. Digər tərəfdən də Ermənistan da Türkiyənin hər hansı bir təşkilinə istəyə alışacağı problematikdir.
Bu, Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin dedikləri idi. Qusarda isə yenə də atışma olub, 3 nəfər ölüb, onların Sələf və Habi təriqətindən olduğu bildirilir. Birazdan bu haqda danışacaq.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarına keçək.
Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir. Həmin görüşdə Avropa Birliyinin neft və qaz məsələsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq yolları müzakirə ediləcək.
Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Sarkozy Medvedevlə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini müzakirə edəcək.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq.
Və ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub, minlərlə Kubalı evindən köçürülüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Qusarda 10 günün içində ikinci dəfədir ki, əməliyyat keçirilib sələfilərə və vəhabilərə qarşı. Şənbə günü Qusardakı əməliyyat nəticəsində 3 nəfər öldürülüb. Qusar şəhəri və Avaran meşə yolu hərbçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Az sonra həmin ərazidə atışma başlayıb.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi İnformasiya Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə atışmada 3 nəfər öldürülüb. Öldürülən şəxslərin vəhabi olduqları iddia olunur. Qusar Prokurorluğu faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Bundan qabaqki əməliyyatda daxili qoşunların bir əskəri öldürülmüşdü. Bu birinci hadisədən sonra Qusarda həmkarımız Marif Çingizoğlu olmuşdu və biz də 8 efirində bu hadisələrlə bağlı Marif Çingizoğlu ilə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha sizə çatdırırıq.
Biz Marifdən soruşmuşduq ki, Qusar doğrudan mı belə zəif bənddir? Yəni, şimal bölgəsində dini ekstremizmin gücləndiyini demək olar mı?
Ben ilk de onu diyeyim ki bu biz rayonda olanda, ben rayonda olanda bu hadiseler o kadar da rayon merkezinde hiss olunmur, ama ben bildiğiniz gibi Qusarın Həzrə kəndində oldum ve bu kənddə Azərbaycan daxili qoşunları bu silahlı dini ekstremist gruplara karşı əməliyyat keçirmişdilər. Ve ben kentte olanda artık orada daxili qoşunların birini, səskərini gördüm. Bir posta dayanmışlar. Kalan bütün postlar götürülmüşdü. Ve burada onu da qeyd edeyim ki, bu kent, bu əraziler Dağıstanla həmsərhəddir. Ve Dağıstanla Azərbaycanı, yani Rusiyanın Dağıstan Respublikasını bu Azərbaycanla bu ərazidə bir samur çay ayırır. Çınqıllı dayaz çaydı, həm də yay aylardı burada çay quruyub. Ve bu çayı asanlıqla istənilən adam keçə bilər. Və o baxımdan da burada həmin o silahlılar bu meşəlik ərazidə fəallaşıblar. Və bu silahlıların mən hardan gəldiyini, necə gəldiyini bir qədər aydınlaşdırmağa çalışdım.
O Samur çayı mühafizə olunmurmu ki, deyirsən, az sulu çaydı, mühafizə olunmurmu o çay?
Olunur. Həm Rusiya sərhədçiləri mühafizə edirlər, həm də Azərbaycan sərhədçiləri, amma nəzərə alsaq ki, həmin ərazi çox meşəli idi və orada yəqin ki, həmin ərazini yaxşı qorumaq üçün hər bir metrdən bir əsgər qoymağa ehtiyac var. Bu baxımdan da həmin o silahlar müəyyən ərazilər tapırlar bu çayı keçib gəlməyə. Onlar üçün o qədər də çətin deyil və mən öyrənməyə çalışdım ki, bu həmin silahlar kimlərdir, nədir. Və məlum oldu ki, həm kənd cəmaatı, həm bu ərazini yaxşı bilən ekspertlər qeyd elədilər ki, bu Rusiya son vaxtlar Dağıstan ərazisində antiterror əməliyyatları aparır. Bu partlayışlarla bağlı orada da dini qruplaşmalar, ekstremist qruplaşmalar var. Və həmin silahlılar yəni həm gizlənmək üçün, həm öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirmək üçün buradan asanlıqla bu çaydan keçib həmin ərazilərə gəlirlər. Və belə məlumatlar var ki, bu həmin o qruplaşmalar Azərbaycanın bir qədər, belə deyək ki, Rusiyadan zəif olduğunu düşünürlər və ona görə də onlar yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də yaydığı məlumatda qeyd olundu ki, 13 nəfər həbs olunanda onların meşə massivlərində bazaları tapılıb, belə deyək də ərzaq, silah-sursat gizlətdiyi yerlər aşkarlanıb. Və onlar müəyyən belə deyək, mərhələ-mərhələ öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirirlər və şimal rayonları onlar üçün daha əlverişlidir. Və həm də bir şey var ki, burada belə bir məlumatlar da mən öyrənə bildim ki, Dağıstanda olan və Dağıstanda fəaliyyət göstərən Dağıstan cəmaatı əmirli fəaliyyət göstərir və onun rəhbəri istəyir ki, bu Azərbaycan şimal rayonlarında da öz əmirliklərini yaratsınlar və bu baxımdan da onlar həmin o silahlarını və öz adamlarını dəstə-dəstə Azərbaycanın şimal rayonlarındakı meşə massivlərinə göndərirlər və həm də ekspertlər deyirlər ki, bu indiki seçki ərəfəsində bu Azərbaycan üçün biraz ciddi fəsadlar törədə bilər və Azərbaycanın həm daxili qoşunları, həm ümumiyyətlə milli ordu, həm silahlı qüvvələr, sərhəd qoşunları bu adamlara qarşı ciddi müqavimət göstərməlidirlər ki, bu vəziyyət genişlənməsin və genişlənərsə seçki ərəfəsində yaxşı heç bir şey vəd eləyə bilməz. Siz xatırlayırsınız da, biz də vermişdik bu məlumatları. Bir neçə il əvvəl Zakatala'da belə hadisələr baş vermişdi. Orada Hacı Maqamedov adlı bir dəstənin rəhbəri öz dəstəsi ilə birlikdə Zakatala meşələrində fəaliyyət göstərirdi və orada da yadınızdadır, ciddi əməliyyat getdi. Hətta orada vertolyotlar da göyə qaldırıldı. Və eyni ilə həmin hadisələrdir, yəni Qusarda da təkrarlanan, yəni ekspertlər də hesab edirlər ki, bu həmin hadisələrin, belə deyək ki, o sağ qalan, həmin dövrdə sağ qalan digər qruplaşma üzvləri ki, onlar öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirmək istəyirlər. Bax, hələlik, yəni vəziyyət belədir. Bax.
Bu həmkarımız Marif Çingizoğlunun dedikləri idi. Marif bir neçə gün əvvəl Qusarda olmuşdu. Qusarda birinci hadisədən, birinci əməliyyatdan sonra şənbə günü Qusarda daha bir əməliyyat keçirilib və hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə 3 nəfər Sələfi Vəhabi təriqətindən olan 3 nəfər öldürülüb. Xəbərlər verilişi davam edir. İndi keçək qəzetlərin icmalına. Bazar günü olduğuna görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışaq. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərindən.
Politolog Zərdüşt Əlizadə Azadlıq qəzetinə müsahibə verib. Deyib ki, Azərbaycan həm Amerika, həm Rusiyanın Qarabağ siyasətini dəstəklir, istənilən təklifə də razı olar. Tək ki, neft pulları qurtarana qədər onlara dəyməsinlər. Azərbaycan onları dəstəkləyir, deyir, nə edirsiniz edin, istəyirsiniz dost olun ya da bir-birinizi qırın, biz yenə sizi dəstəkləyirik. Zərdüş Təlizadə deyib bunları Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Əbu Bəkir məscidi ətrafında ajiyataj davam edir. Yazır Yeni Müsavat qəzeti, sələf əqidəsinin yayılmasını özləri üçün təhlükə hesab edən qüvvələr ciddi cəhdlə bu məscidin bağlı qalması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırlar. Yeni Çağ qəzetinə açıqlama verən məscidin imamı Hacı Qamət Süleyman bir daha məsələyə min nəfərlik müraciət məsələsinə münasibət açıqlayaraq deyib ki, məscid əhli ilə ətraf cəmaət ötən illər ərzində qaynayıb qarışdığından qonşuların belə bir fikrə düşməsi əslində mümkün deyil. Onlar necə bizdən narazıdırlar ki, əksəriyyəti obyektlərini bizim qardaşlarımıza icarə veriblər. Biz hər zaman məhəllə sakinlərinin problemlərinə yardımcı olmağa çalışmışıq. Onların şad günündə, dar günündə onların yanında olmuşuq. Sakinlərin dəfn mərasimləri hər zaman bizim məscidimizin həyətində keçirilib deyib Qamət Süleyman və belə bir sitat var. Özünü müsəlman sayan məscidin bağlamasına necə çalışa bilər? Azərbaycanı qan gölünə çevirmək istəyənlərə mani olduğumuz üçün hədəf seçilmişik deyib Qamət Süleyman, Əbu Bəkir məscidinin imamı. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi.
Və Azərtacdan bir məlumat. Sentyabrın 19-da Bakı-Lənkəran-Bakı marşrutu üzrə ilk aviareys yerinə yetiriləcək. Azərbaycan Hava Yollarının rəisi Məhərrəm Səfərli deyib ki, sərnişin aviareysi həftənin 1, 3 və 5-ci günləri həyata keçiriləcək. Uçuşlar Fransadan alınmış Atayır markalı təyyarlər vasitəsilə yerinə yetiriləcək. Biletlərin qiyməti Bakı-Lənkəran-Bakı istiqamətində 82 manat, bir tərəfə isə 41 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Bu məlumat da Azərtacdan idi.
Xəbərlər isə davam edir. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədzərov Moskvada həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Azərbaycan tərəfinin verdiyi rəsmi məlumat belədir ki, görüşdə regionda gedən son proseslər Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platforması müzakirə olunub. Biz 8-dəki verilişimizdə politoloq Rasim Musabeyevlə bu barədə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətə də qulaq asaq. Rəsim bədi ki, Çinli Amerikanın vice-prezidenti regionu tərk edən kimi demək olar ki, Məmmədzərov Moskvaya getdi. Çin hələ Bakıda olanda Rusiyanın prezidenti Medvedev İlham Əliyevə Azərbaycan prezidentinə zəng vurmuşdu. Bu baxımdan Məmmədzərovun Moskva səfərini necə şərh eləyərdiniz?
Mənim diqqətim cəlb etdi o ki, heç baxmadılar ki, bazar günüdür, istirahat günüdür, yəni hiss olunur ki, Medvedev hansısa bir məsələlərin ciddi müzakirəsinə ehtiyac duyub ki, təcili Məmmədzərovu Moskvaya göndərdilər. Söhbət təkcə Dick Cheney'nin bölgəyə səfəri yox. Hiss olunur ki, bölgə ilə bağlı rəqabət elə bir ki, güclənir və Moskvanın Azərbaycan rəhbərliyinə hansısa məsələlərlə bağlı öz fikirlərin, baxışların, yanaşmasının çatdırmağa ehtiyacları var.
Rəsim bəy, Çeyni İtaliyada deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq yollarını oktyabrda keçiriləcək görüşündə müzakirə edəcək və təklif eləyib ki, həmin görüşə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanda dəvət etsinlər. Bu məsələni şərh eləyərdiniz, buna münasibətiniz?
İndi iştirak edəcək ki, bu ümumi istəkdir. Ancaq onun gerçəkləşməsi üçün söhbət təkcə ondan gedmir ki, Azərbaycan öz ərazisindən o Nabukaya razılıq versin. O Nabukanın da doldurmaq üçün qaza ehtiyac var və o qaz Azərbaycanın təkcə ehtiyatlarından təmin oluna bilməz. Türkmenistanla və Qazaxıstanla Avropa ölkələri bu məsələdə razılığa gəlməlidirlər. O razılıq səhərlik yoxdur.
Rəsim bəy, yaxşı, Ermənistanı da dəvət edir qaz asılılığını azaltmaq üçün Rusiyadan. Ermənistanı niyə sizcə?
Düşünmürəm, yəni burada Ermənistan ortalıqda həllik heç bir rolu yoxdur.
Amma rəsmi məlumatda belədir ki, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan dəvət olunurlar Rusiyadan qaz asılığını azaltmaq.
Bəli, yəni Avropa Birliyi bu baxımdan iştirakçı kimi gəl iştirak elə. Ancaq hələliyi yenidir. Ermənistanın nə hansı bir yəni qaz ehtiyatı var. Nə tranzit ölkə kimi nəzərdən keçirmir. Ancaq Avropa Birliyi adətən öz yığıncaqlarına çalışır bütün Avropa ölkələrini dəvət.
Rəsim bəy, bu baxımdan yanaşanda indi də Sarkozy təzdən Rusiyaya gedir. bu baxımdan yanaşanda Azərbaycanın balans siyasətinin nə vaxta qədər davam etməyinin mümkünlüyünü hesab edirsiniz ki, nə vaxta qədər davam edə biləcək?
Siz davam edəcəyik və bu siyasəti əslində Azərbaycanı bizim coğrafi mövqeyimiz vadar edir. Yəni NATO gəlib Gürcüstanda möhkəmləndirməyəncə bizim ayrı siyasətimiz üçün həlli əsas yoxdur.
Bu Rasim Musabayevin dedikləri idi. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq.
Verilişimiz də davam edir. Şənbə günü Avropa Birliyi Gürcüstanla viza rejimini sadələşdirmək, sərbəstləşdirmək və azad ticarət rejimini təsis etmək qərarını bəyan edib. Avropa Birliyi bu ölkəyə 1 milyon avro dəyərində yardım göstərmək istəyir. Bugün Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy'nin Moskva görüşləri başlayır və Avropa Birliyi əvvəlcədən bəyan edibdir ki, Sarkozy'nin bu səfərində Gürcüstan üçün təminat istəyəcək. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fransanın Avignon şəhərində keçirilən görüşdə Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin xarici işlər nazirləri Nikola Sarkozy'nin Moskvada təqdim edəcəyi birliyi ölkələrinin birgə mövqeyini dəstəkləyiblər. Moskvaya və Tbilisiyə səfərlərində Sarkozy Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Javier Solana müşahidə edəcəklər. Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Gürcüstan ərazisindən və o cümlədən ən azı qismən Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarından mərhələ-mərhələ çıxarılacağına Moskvadan təminat almaq istəyir. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Moskvanın bir ay əvvəl Sarkozy'nin vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs razılığına sadiq qalacağını ümid bəsləyir. Ümidvaram ki, növbəti bir neçə ay müddətində müşahidəçi missiyamızın yaradılması barədə danışmaq lazım gəlməyəcək. Düşünürəm ki, Rusiya atəşkəs planına uyğun olaraq öz qoşunlarının Gürcüstandan Abxaziya və Cənubi Osetiyaya çəkmək tələbini qəbul etməlidir. Ümid edirəm ki, Rusiya öz vədlərinə sadiq qalır. Sentyabrın 15-də Avropa Birliyi rəsmi şəkildə bəyan edəsidir ki, öz 200 nəfərli müşahidəçi missiyasını Gürcüstana göndərməyə hazırlaşır. Rusiya rəsmiləri bunu razılığın şərtlərinə zidd olan bir hərəkət kimi şərh edirlər. Öz tərəfindən Moskva iddia edib ki, Cənubi Osetiya ətrafında buffer zonası olaraq Gürcüstan ərazisində Rusiya qoşunlarının yerləşməsinə həmin atəşkəs razılığı haqq qazandırır. Sentyabrın 1-də Brüsseldə keçirilən növbədən kənar görüşdə Avropa Birliyinin liderləri Rusiya ilə enerji və ticarət sahələrində əlaqələri nizamlayacaq yeni əməkdaşlıq paktını təxirə salmağı qərarı alıblar. Şənbə günü Avropa Birliyi Gürcüstanla viza rejimini sərbəstləşdirmək və azad ticarət rejimini təsis etmək qərarını bəyan edib. Bundan əlavə Avropa Birliyi bu ölkəyə 1 milyon avro dəyərində yardım göstərmək niyyətini bildirib. Dünən İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini Gürcüstan böhranı ilə əlaqədar Avropa ilə Birləşmiş Ştatlar arasında əməkdaşlıq bağlarını möhkəmlətməyin zərurəti barədə ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney'nin ideyasını tamamilə bölüşdüyünü deyib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunun dedikləri. Və sən demə, insanlar qlobal istiləşmə ilə mübarizənin bir yolu kimi qidada ətdən istifadəni azaltmalıymışlar. Bu sözləri BMT-nin iqlim üzrə baş alimi deyib, Pachuari bildirib bunu. Deməli, BMT-nin məlumatları göstərmiş ki, ət istehsalı zamanı havaya karbon qazı nəqliyyat çirklərindən daha artıq buraxılırmış. Dünya ölkələri, hökumətləri iqlim üzrə məlumatları toplayıb və bu barədə belə bir qənaətə gəliblər ki, ət yemək əslində atmosferi çirkləndirir. Bu da ətin daha bir ziyanı.
Və sonda bir məlumat da nəzərinizə çatdıraq. Bizim yəqin daimi dinləyicilər bilir, həm yerli adlı verilişimiz var və biz bu verilişdə digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və yaxud onlarla bağlı, onlarla əlaqəli insanlarla görüşürük. Bu dəfəki verilişin qonağı
Anjelikadır
və Anjelika, belə deyək, Mixailoya məktub, Mehdi Hüseynzadə Mixailoya məktub aparan partizanlar arasında, daha doğrusu Anjelika partizanlara məktub aparırmış, paylayırmış və onların arasında Mehdi Hüseynzadə də olub və belə bir fikir var ki, o hətta Mixailoya vurulubmuş. Lakin
Onların arasında sevgi macerası olup yoxsa olmayıb, Vasilin var imiş həyatda yoxsa yox imiş, Anjelika ilə Mehdi Senzadənin arasında nələr baş verib, bütün bunları eşitmək istəyirsinizsə, gəlin bizim saytımıza www.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır və hətta bizim saytımız sizin üçün bir televizor rolunda oynayacaq, audio-vizual materiala baxa biləcəksiniz, videoya Anjelika ilə canlı müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. İndi Anjelikanın 80 yaşı var. Verişimiz yekunlaşır. Əsas xəbərlərimiz.
Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Bu qədər.
Sağ olun.
Hələlik.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Bugünkü verilişimizin qonaqları Ayna Zərqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəylidir. Qulam Hüseyin Əlibəyli bizə telefonla qoşulub. Hər ikinizi salamlayırıq.
Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Qulam Hüseyin müəllim, cəzəniz sizdən başlayaq.
Buyurun.
Demək olar ki, prezident seçkilərinin ilkin mərhələsi bitdi. Yəni, namizədliyini irəli sürmək istəyən şəxslər tələb olunan 40 min imzanı toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim elədilər. Necə keçdi sizin üçün bu proses?
Biraz problemli oldu. Ona görə problemli oldu ki, mən müstəqil şəkildə seçkiyə qatılmışam. Müəyyən təşkilatı resurslarım yox idi. İnsan resursları kifayət qədər deyildi. Amma çox sağ olsunlar, mənim dostlarım artıq. Seçki kampaniyası dövründə bir haradasa 300 min nəfərdən çox imza toplanması kampaniyasına cəlb eləyə bildilər. Və mən 80 dairəni əhatə edən imza kampaniyasını həyata keçirdim. 45 mindən çox imza toplanmışdı, amma müəyyən təcrübəsi olmayan adamlar olduqları üçün imza toplayanlardan bir çox aralarda səhvlərə yol vermişdilər. Məsələn, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi var idi, amma verilmə tarixini qeyd eləmirdilər. Bu hesabdan biz haradasa 3 minə yaxın imzanı özümüz çıxartdı və 42 minə yaxın imza Mərkəz Seçki Komissiyasına dünən təqdim olundu. Baxmayaraq ki, Mərkəz Seçki Kampaniyasına gec qatılmışdım, təqil qatılmışam, yəni dediyim kimi müəyyən resurslarım az idi, amma hər halda mən uğurlu sayıram.
Azər Bey, artıq Mərkəz Seçki Komissiyası imza vərəqələrini təqdim edənlərin adlarını açıqlayıb. İlkin mənzərədə nələr görünür?
Təsadüfi namizədlər adı ilə tanınan insanların təbii ki, namizədliyi belə demək mümkünsə vuruldu. Cəmiyyət arasında az tanınan namizədlər var idi ki, onlar hansı addımı atacaqlar, onu ehtimal etmək hakimiyyət üçün çətin idi. Odur ki, bəri başdan sığortalamaq üçün həmin namizədlərin üstlərindən xətt çəkildi. Bu istər təqaüdçü, istər sanitar, istər Elmlər Akademiyasının işçisinin namizədliyidir ki, onlar bəri başdan vuruldu və bununla da hakimiyyət gözlənilməz namizədin ata biləcəyi addımlardan bəri başdan özlərini ortaladılar. Yəni, hakimiyyət kimlə seçkiyə getmək istəyirsə, kimin kartlarına və gücünə bələd idisə, həmin insanlarla da seçkiyə getdi.
Qulam Hüseyin müəllim, Azər bəyin dediyindən belə çıxır ki, hakimiyyət sizinlə seçkiyə getməkdə maraqlıdır. Sizcə hakimiyyət niyə görə sizinlə seçkiyə getmək istəyir?
İndi hakimiyyət, mən biləm ki, istənilən şəxslə seçkiyə getməyə məcburdur. Çünki seçkilər vaxtaşırı keçirilir. Ən azı formal cəhətdən hər 5 ildən bir prezident seçkiləri keçirilməlidir. Və istənilən şəxs də bu prezident seçkilərinə qatıla bilər. Bu, onların konstitusiyon hüquqlarıdır. İndi kiminsə prezident seçkilərinə qatılmasına görə, bu hüququn həyata keçirilməsinə görə onu günahlandırmaq, o hakimiyyət ancaq onunla getmək istəyirdi demək biraz bu rəqəti düz olmazdı. Hakimiyyət istənilən şəxslə seçkiyə getməyə məcburdur. O cümlədən mənimlə də seçkiyə başqa adam qoşulsaydı, başqa adamlarla da və qoşulan digər adamlarla da. Onların tələblərindən asılı olmayaraq, istəklərindən asılı olmayaraq, seçkiyə qoşulma motivlərindən asılı olmayaraq hakimiyyət məcburdur bu addıma.
Qulam Hüseyin, mən bax bu yerdə sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə Azərbaycanda niyə prezident seçkilərində ilkin mərhələdə bu qədər vətəndaş qatıldı? Sizcə bax bu maraq nədən irəli gəlirdi?
Mənə elə gəlir ki, bu hər şeydən əvvəl vətəndaşların öz dövlətinin idarə olunmasında iştirak etmək marağından irəli gəlir. Düzdür, ola bilsin ki, hazırki hakimiyyət çox adamı qani eləmir, mən razıyam ki, burada artıq hazırki hakimiyyətin siyasətində qani edici cəhətlər zəifdir, azdır. Ona görə
vətəndaşlar fikirləşirlər ki, onlar özləri dövlətin idarə olunmasına iştirak edə bilərlər. Düzdür, bəzən seçkiyə qatılan adamları qeyri-ciddi adamlar adlandırırlar. Elə hallar ola bilər. Hətta müəyyən adamlar var ki, onlar bütün seçkilərdə iştirak eləmək istəyirlər. Yəni, mən də buna qeyri-ciddi adam yaza bilirəm. Amma bütövlüklə götürəndə hər bir vətəndaşın hüququ var və bu hüququ həyata keçirməyə görə ona qınamaq düz deyil və demək lazım deyil ki, sən niyə seçkiyə qatılmışsın. Konstitusiya hüquq verir, yanaqlar sənədlər hüquq verir, bu hüquqdan da istifadə edirlər.
Adətən parlament seçkilərində namizədlərin belə qələbəliyini görürük. Müxtəlif məqsədlər üçün seçkiyə qatılanlar olur. Prezident seçkilərində deyəsən Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa eləyəndən sonra birinci praktikadır ki, belə çoxsaylı vətəndaşlar iştirak eləmək istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bunun səbəbləri nə idi?
Biz əgər bütün dünya praktikasına baxsaq, o cümlədən demokratiyanın beşiyi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərinə baxsaq, müşahidə olunur. Bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Avropa ölkələrindən fərqli olaraq demokratik institutlar oturuşmadığına görə və demokratik bir cəmiyyət olmadığına görə burada hər bir namizədin məqsədli və yaxud məqsədsiz şəkildə irəli sürməsi haqqında müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Yəni, biz bəyək qeyd etdik ki, bir çox tanınmayan çoxsaylı namizədlərin hansı addımı ata biləcəyini hakimiyyət proqnozlaşdıra bilməzdi. Yəni, rəqibinin gözlənilməz addımından özünü sığortalamaq üçün bəribaşdan həmin namizədlərin arasına bir daha təkrar edən bayrağı kəsildi. Vaxtı ilə Əşrəf Mehdiyev hakimiyyətin xeyir duası ilə seçkiyə qatılsa da sonradan parlaq seçki kampaniyası apalaraq hakimiyyətə çox ciddi baş ağrısı yaratdı. Əlbəttə ki, hər bir namizədin özünün marağı var və bunun müxtəlif qruplara, təsnifatlara da bölmə olar. Bəlli məsələdir ki, hazırki seçki məcəlləsi ilə və maliyyə və digər resurslardan məhrum olunmuş müxalifət seçkilərdə qələbə qazanmaq şansı əvvəlcədən yox idi. Bugün bütün resurslar və bütün telekanallar və bütün maliyyə və digər mənbələr, inzibati resurslar ancaq bir namizədə işləyir, digər namizədlərin qələbə şansı çox az görünür. Və haqlı sual çıxılır meydana. Əgər qələbə şansı yoxdursa, bu siyasətçilər seçkiyə niyə qatılıblar? Bu məsələdə də bir mənalı yanaşma mümkün deyil. Yəni, biz tanış simaları görürük, ötən seçkilərdə gördüyümüz simaları görürük. Həmin namizədlərin namizədliyini niyə irəli sürməsi və kampaniyanı necə aparacağı bəri başdan bəllidir. Təbii ki, hədəfdə müxalifət olacaq, müxalifətə qarşı qara PR-dan həmin şəxslərin əli ilə istifadə olunacaq. Və onların qələbə şansı olmadığını hamı o cümlədən özləri bilir. Sadəcə olaraq hakimiyyət onları müxalifətə qarşı qara PR kampaniyasında istifadə etmək üçün növbəti dəfə dövrəyə buraxıb. Burada oponent kimi çıxış elədiyimiz Qulam Hüseyn müəllimin namizədliyi zənnimcə bir qədər fərqlidir. Qulam Hüseyn müəllim xalq hərəkatının çox fəal iştirakçılarından olubdu, deputat kimi də fəaliyyət göstərib. Sadəcə olaraq uzun müddət müstəqil təhlilçilərin dediyi həyəcan təbili çaldığı bir hadisə hadisələr baş verir Azərbaycanda. Yəni, ənənəvi müxalifət strateji və taktiki addımlarında buraxdığı kobud səhvlər ucbatından artıq fiasko uğrayıbdır. Artıq bu partiyaları mövcud şəraitdə, bu siyasi liderləri hazırki proqramları ilə xilas etmək mümkün deyil. Daşlaşmış partiya və cəmiyyətlərlə həmin situasiyanı dəyişməyin mümkünlüyünə yəqin ki, çox sadəlif insanlar inanır. Təbii ki, bütün bu hadisələrin içində olan Qulam Hüseyn Əlibəyli görünür ki, növbəti addımlarını atmaq üçün prezident seçkilərindən sadəcə olaraq bir vasitə kimi istifadə etmək istəyir.
Qulam Hüseyn müəllim, yeri gəlmişkən sizin proqnozlarınız necədir? Kimlərdən qalacaqsınız marafona? Ümumiyyətlə, sizin namizədliyinizi qeydə alacaqlar?
Sən deyirəm ki, mən hal-hazırda seçkinin növbəti mərhələsinə çıxacaq. Çünki imza toplanması kampaniyasını ciddi həyata keçirmişəm. Kifayət qədər deyək ki, lazım sadə imzalar toplanacaq. Özüm baxmışam, çox Allah'da həmin imzalar məqbul imzalardır. İndi yəni, hakimiyyətin doğrudan da subyektiv iradəsi olsa, təbii ki, Mərkəz Seçki Komissiyası başqa bir qərar qəbul edəcək. Amma isə bilirəm ki, hakimiyyət bu hal-hazırki dövrdə subyektiv iradədən biraz imtina edəcək. Çünki doğrudan da özlərini ənənəvi müxalifət hesab edən liderlərin çox partiyə seçkilərə qatılmayıb, bu faktı, artıq faktı. Hesab edirəm ki, hakimiyyət də seçkiyə şəraitdə buraxdığı səhvləri, insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması, siyasi adalıqların məhdudlaşdırılması, kütləvi informasiya adalığının məhdudlaşdırılmasını artıq bu həyata keçirdib. İndi bundan sonraki mərhələlərdə mənimlə gəlir ki, hakimiyyət normal seçki keçirə bilər. Hər ki istəyirsə. imza toplanması kampaniyası gedişində ciddi belədiyyə ki, pozuntulara rast gəlmədi. Adətən bu vaxtlarda həmişə imza toplanması zamanı çox ciddi pozuntular olurdu. Polis məsələndəki imza toplayan şəxsləri həbs edirdi, imza vərəqləri zırılırdı, idrə hakimiyyət orqanları göstəriş verirdilər, insanlar gəlib imzalarını geri götürürdülər. Bu cür hallar taktik oldu. Yəni bu deməkdir ki, hakimiyyət indiki resurslarla da normal ən azı belədiyyə ki, yəni qüvvət olan qanun vericiyə uyğun seçki getirilmək istəyir. İndi təbii ki, müəyyən adamlara seçkidə iştirak etməməsi müəyyən problemlər yaradır bu taxta. Amma həmin şəxslərin seçkidə iştirak etməməsinə görə bütövlükdə seçki kampaniyasının biz alqızı altına salınmaq, seçki kampaniyasının nəzərə almamın mənə gəlir ki, düzgün olmazdır.
İmza kampaniyasında bizim də müşahidələrimiz onu deməyə səs verir ki, ciddi maneçilik olmadı. Zənnimcə bunun səbəbi hakimiyyətin demokratik seçkidə maraqlı olması yox, sadəcə olaraq təhlükəli hesab etdiyi rəqiblərdən seçki marafını başlamamasından əvvəl xilas olması idi. Namizədlərə qarşı təzyiqlər bundan sonra başlaya bilər, xüsusən də bəyit dediyimiz kimi gözlənilməz namizəddən biri də məhz Qulam Hüseyn Əli Bəylidir. Məhz bu gün biz siyahıya baxsaq, siyahıda müxalifət elektoratının səs verə biləcəyi iki namizəd var, İqbal Ağazadə və Qulam Hüseyn Əli Bəyli. Yəni, müəyyən səbəblər və müəyyən ziddiyyətlərdən sonra İqbal Ağazadə ilə müxalifət elektoratı arasında uçurum və ziddiyyətlər var. Odur ki, həmin müxalifət elektoratının səs verə biləcəyi namizəd Qulam Hüseyn Əli Bəyli olduğuna görə və Avropa Şurasında təmsil olunub vaxt ilə millət vəkili kimi və müəyyən əlaqələri var. Odur ki, hakimiyyət üçün Qulam Hüseyn müəllim də baş ağrı yarada bilər. Mən gözləyirəm ki, yaxın zamanlarda məhz Qara PR-ın hədəf götürdüyü namizədlərdən və siyasətçilərdən biri də məhz Qulam Hüseyn Əli Bəyli olacaq.
Qulam Hüseyn müəllim, mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, imza toplama kampaniyasında sizin müxalifətçi keçmişiniz, əgər belə demək mümkünsə, sizə mane oldu yoxsa kömək elədi? Yəni vətəndaşlar sizə bir zamanlar ardıcıl mübarizə aparan müxalifətçi kimi yanaşırdılar, yoxsa fərqli münasibətlər var idi?
Müxalifətçilik mənim keçmişim deyil, həm də indi, həm də gələcəyimdir. Yəni, mən müxalifətçilikdən əl çəkməmişəm. Mən sadəcə olaraq siyasi partiyanın tərkibindən çıxıb yolumu ayırmışam həmin siyasi partiyalardan. Başqa bir yol tutmuşam, amma bu demək deyir ki, mən müxalifətçi deyiləm. Çünki əgər mən namizədliyimi ələ sürmüşəm, mən hakimiyyətə müxalifətəm, bunu nəzərə almaq lazımdır. Doğrudan da bu dəfə mərkəzə bilirəm ki, mənim müxalifət keçmişim və müxalifətçi indiki zamanım mənə əslində seçkidə kömək elədi. Hazır ki, dövrdə hakimiyyətdən bir narazılıqlar var. Əhalinin demək olar ki, bütün təbəqələri bu və ya digər dərəcədə hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazıdırlar. Təbii ki, ola bilsin ki, başqa müxalifətçilər olur, yəni ənənəvi müxalifətçilər olsaydı, ola bilsin ki, onlara müəyyən üstünlük verilə bilərdi, mən bunu normal qəbul edirəm. Amma onlar olmadıqları üçün, mənim də müxalifətçi belədiyyə ki, fəaliyyətim kifayət qədər göz qabağında olduğu üçün, artıq bu 20 ilə yaxındır bu fəaliyyət göstərilir. Mən hesab edirəm ki, əhalinin böyük bir hissəsi mənə rəğbətlə yanaşmağa başlayıb, son dövrlərdə rəğbətlə yanaşmağa başlayıb. Ona görə ki, mən belə deyək ki, bir hazırki hakimiyyətə qarşı bir fəal mübarizəyə başlamışam, normal seçki mübarizəsinə başlamışam və mənim imza toplanması gedişi göstərdi ki, əhalinin böyük bir hissəsi normal mənə deyək ki, münasibət bəsdir və mənim fəaliyyətimi qiymətləndirir, normal qiymətləndirir. O cümlədən sonuncu addımım, yəni siyasi partiyanın tərkibindən çıxmaq, müstəqil siyasətə qatılmaq buna heç bir maneçilik törətməyib, əksinə müəyyən üstünlüklər verib.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Bugünkü verilişimizin qonaqları Ayna Zərkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əli Bəylidir. Bələdçiniz mənəm Aygün Muradxanlı. Seçki prosesinə qatılmayan müxalifətçilər bir araya gəldilər və bu seçki ilə formalaşacaq hakimiyyəti legitim saymayacaqlarını bəyan elədilər. Və bildirdilər ki, bu sənəd açıqdır. Əgər siz seçki prosesində kobud qanun pozuntuları ilə üzləşsəz və hesab eləsəz ki, sizin haqqlarınız kobud şəkildə tapdanır. Mümkündürmü ki, siz də nə zamansa bax bu hakimiyyətin legitimliyini tanımayan köhnə cəbhədaşlarınıza qoşulasınız?
Sərə başdan deyim ki, hakimiyyətin legitimliyi ilə bağlı doğrudan da müəyyən problemlər var. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, seçkiyə bağlı şərait normal hesab oluna bilməzdi. Amma seçkiyin, belə deyək ki, oradakı mərhələsindən asılı olaraq bu barədə fikir söyləmək olar. Mən istəyə bilirəm ki, əgər doğrudan da hakimiyyət əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi ciddi şəkildə saxtalaşdıracaqsa seçkilərin nəticələrini, öz xeyrinə yaxud başqasının xeyrinə fərqi yoxdur. Əgər saxtalaşdırıqlar olacaqsa, bu saxtakarlıqlar, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin formalaşmasına ciddi əhəmiyyətli təsir göstərir. Təbii ki, mən bu hakimiyyətin legitimliyini qəbul eləməyəcəm. Ola bilsin ki, məsələn, ta ki, mən qoşulmayayım həmin o sənədi imzalanmış şəxslər, çünki onlar qabaqdan legitim deyil şübhə altına alırlar. Onlardan başa düşmək istəyirəm, amma onların fikirlərini mən bölüşmürəm ki, ona görə mən seçkiyə qatılmışam. İndi qalan məsələ seçkinin nəticələrindən asılı olaraq, hakimiyyətin seçkinin sonrakı mərhələlərində həyata keçirdiyi seçimdən asılı olaraq həll olunacaq.
Azər bəy, əlavəniz varsa buyurun.
Mən Qulam Hüseyin müəllimdən fərqli olaraq bir qədər fərqli düşünürəm. Yəqin ki, bu seçkidən sonra, yəni bu seçkinin legitimliyini tək həmin o adı çəkilən müxalifət liderləri yox, çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da şübhə altına alır. Artıq bu faktiki olaraq ədalətsiz seçki damğası indidən vurulubdur. Yəqin ki, bütün nüfuzlu təşkilatlar bu seçkinin nəticələrinə böyük şübhə ilə yanaşacaqlar. Sadəcə olaraq bu seçki bir çox siyasi qüvvələrin sonu olmalıdır. Zənnimcə bu seçkidən sonra yeni müxalifətin formalaşması prosesi başlayacaq və həmin yeni müxalifət həmin partiyaların içindən də çıxa bilər, hakimiyyətin içindən də çıxa bilər, bugünkü namizədlərin içindən də çıxa bilər. O cümlədən tutaq ki, Qulam Hüseyn Əli Bəyli öz keçmiş silahdaşları ilə birlikdə yeni bir partiya yarada bilər. Zənnimcə həmin insanlarla əməkdaşlıq artıq mümkün olmayacaq. Bu insanlar, bu siyasətçilər nə müxalifətə, nə Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nəsinə verə bilmirlər.
Qulam Hüseyn müəllim, Azər Rəşidoğlu'nun belə kəskin tənqid elədiyi müxalifətin liderləri sırasında bir zamanlar siz də var idiniz. Amma bizim jurnalistlərin prinsipcə indi sizi təqdim eləməkdə biraz problemimiz var. Biz sizi yenə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş Ali Məclisinin sədri kimi təqdim eləyirik. Yaxın gələcəkdə sizin təşkilatlanmaqla bağlı ideyalarınız olacaq?
Mən Azər bəyin fikirlərinin qismən razıyam. O fikirdən də razıyam ki, sonuncu imzalanmış sənəd də belə deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətinə də beynəlxalq təşkilatlara da bu qədər ciddi əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək. Çünki artıq gecikmiş sənəddir. Mənə elə gəlir ki, bu sənədi təxminən bir il bundan əvvəl imzalasaydılar, nəyəsə nail olmaq mümkün idi. Qaldı mənim indi gələcək siyasi fəaliyyətimə, bəli, mən əvvəlcədən elan eləmişəm ki, müəyyən siyasi partiyanın üzv yaratmaq niyyətindəyəm. İndi onun üzərində iş gedir, indi imza toplaması kampaniyası başa çatıb. Yəqin ki, qeydiyyatdan sonra siyasi partiyanın təşəbbüs qrupu elan olunacaq və siz də mənə yəqin ki, indi X adlandıraq, hansısa bir siyasi partiyanın, yeni siyasi partiyanın təşəbbüs qrupuna rəhbəri kimi təqdim eləyə bilərsiniz.
Ekspertlər deyir ki, cəmiyyəti seçki çox az maraqlandırır. Sizcə bu situasiyanı köklü şəkildə dəyişə biləcək olaylar baş verə bilərmi?
Son illər ərzində bu qədər maraqsız, sönük, əhəmiyyətsiz seçki olmamışdır. Azərbaycanda baş verən bu son proseslər Azərbaycan cəmiyyətində özünün gələcəyinə inamsızlıq aşılayıbdır. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları heç bir şeyə inanmırlar, o cümlədən özlərinin gələcəyinə. Odur ki, bütün bu seçki marafonu belə passiv və sönük əfər-ruhiyyədə keçir. Ancaq Gürcüstandakı hadisələr bir daha sübut etdi ki, Cənubi Qafqaz və xüsusən də Azərbaycan super güclərin yenidən poligonuna çevrilibdir. Yenidən super güclərin məngənəsində sıxılır. İstənilən halda Azərbaycanda sabitlik pozula bilər. Vahabovu adı ilə keçirilən son əməliyyatlara nəzər yetirək. Artıq Rusiya şimal tərəfdən Azərbaycanın sərhədlərini keçir. Güya ki, kimlərisə təqib edir. Azərbaycanın paytaxtında hansısa terror hadisələrindən danışılır. Zənnimcə bu Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının biz Bakıda terror edə bilərik, biz Azərbaycanda situasiyanı dəyişə bilərik və son nəticədə öz adamımıza hakimiyyəti otuzdura bilərik mesajını oxşayır. Bütün bu hadisələr Gürcüstandakı hadisələrin yaxın vaxtlarda hansı sonuçla başa çatacağından asılı olacaq. Zənnimcə Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə xüsusən də Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Amerika ilə yanaşı bütün demokratik qərb dünyasının Rusiya aqressiyasına qarşı mübarizə apardığı bir dövrdə Azərbaycanda istənilən hadisələr, kataklizmlər baş verə bilər və forsmajor situasiya yarana bilər və forsmajor situasiyada istənilən ağlasığmaz nəticələr əldə oluna bilər. Rusiya Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək üçün, ümumiyyətlə seçkiyə qədər stabilliyi pozmaq üçün bir çox addımlar atacaq. Və çox təəssüf ki, yenə vurgulamaq istərdim ki, Azərbaycan poligona çevrildiyi üçün tam inamla deyə də bilmərik ki, 15 oktyabrda prezident seçki olacaq. Bəlkə də prezident seçki olmayacaq, çünki vəziyyət son dərəcə ağırdır.
Qulam Zəməm, siz necə fikirləşirsiniz? Olacaq mı 15 oktyabrda seçkilər?
Mən Azərbaycanın pesimist fikirlərini bölüşmək istəməzdim. Təbii ki, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti elədir ki, burada müəyyən hadisələr gözlənilə bilər. Müəyyən Telekonistler gözlənilirlər, telekonistler gözlənilirlər, müəyyən forsmajor halları ola bilər. Amma bütün hallarda ümid eləmək istəyirdim ki, herhalde 15 oktyabr testləri olacaq. Onun nəticələrinin ümidən kimi tərəfindən qəbul olunub olunmamasına masıl olmayacaq. Amma Azərbaycanın xarici siyasəti elədir ki, doğrudan da bir tərəfli bəzən belə gördün xarici siyasət. Amma herhalde geosiyasi vəziyyət Azərbaycana müəyyən üstünlüklər verir. Gürcistana nisbətən müəyyən üstünlüklər verir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səbatı qabiliyyətə çatacaq ki, bu üstünlüklərdən istifadə eləsin. Bu cümlədən Rusiya ilə Qərb dünyası arasında, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ki, bu çarpışmadan yaxşı tuta bilsin.
Yəni, son hadisələr, tutaq ki, bu Gürcistan hadisələri fonunda təhlil etdikdə nə aşağı çıxardı? Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətində çox ciddi boşluqlar var. Azərbaycan xarici siyasəti Rusiya yönlüdür, İran yönlüdür, Qərb yönlüdür, bəlli olmur. Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ ilə bağlı bütün bu HQ-yə baxmayaraq çox ciddi problemləri var. Məhz Qarabağ problemi, Qarabağ təhlükəsinin nə qədər böyük olduğunu biz məhz indi hiss elədik. Ta ki, Saakashvili'nin Asetiya avanturiyası Rusiya tərəfindən darmadağın ediləndən sonra artıq Azərbaycan dövlət başçısı da biz hərbi yola əl atarıq tezisindən çıxış etmir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin qorxudulmasından gətirib çıxadı. Məhz zənnimcə seçki dövründə bu hadisələrin baş verməsi müxalifətə əlavə dividendlər verirdi ki, hakimiyyəti ciddi tənqid edəsin. Çünki daxili siyasətin nə qədər eybəcər olduğunu vətəndaşlar birbaşa yaşayışlarından hiss edirlər. Xarici siyasətin isə nə qədər uğursuzluğa düşar olduğunu bir qədər adi vətəndaş Abu Vatil üçün dərk etmək çətin idi. Bəs bütün bu hadisələr fonunda xarici siyasətimizin də çox uğursuz aparıldığı görüldü. Təəssüf ki, müxalifət seçkiyə qatılmamaqla bu hakimiyyətin bu uğursuzluğunun üstünü örtbasır elədi.
Qulamsin müəllim, Azərbaycanda ictimai fikir seçkilərin saxtalaşdırılacağına köklənib. Əgər Qərb də seçkilərin antidemokratik olduğunu bildirsə, sizin belə saxta seçkidə iştirakınız gələcək siyasi karyeranız üçün hər hansı problem yarada bilər?
Biz Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri göstərir ki, bütün hallarda seçkilər tərəf tərəfindən qəbul olur. Düzdür, müəyyən şərtlər daxilində Azərbaycan hakimiyyətinə sərt öhdəliklər qoyulur, müəyyən vəzifələr üzərinə təvalə olunur. Azərbaycan hökuməti də həmin öhdəliklərə sonradan əməl eləmir. Yəni, bu faktı dəfələrdən. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin inhadırki siyasətinə, yəni seçkilərə münasibətdə əvvəlkindən fərqlənməyəcək. Əksər Avropa Şurası, istə digər beynəlxalq təşkilatlarda təxminən əvvəlkinə bənzər belə deyək ki, bizə ilə çıxış eləyəcəklər. Yəni, bu elə gələk faktdır.
Adətən qərb demokratları seçki zamanı, seçki bərələsində bir qədər fəallaşma hiss olunur. Azərbaycan dövləti qarşısında konkret tələblər qoyulur. Seçki ilinin sanki gözlənilməz həm beynəlxalq birlik üçün, həm ölkə içərisində bir dəyişiklik ovqatı yaradır. Sizcə bunlar baş verməyəcək? Belə nəticəyə gəlmək olarmı sizin?
Yox, bunlar olacaq. Yenə də müəyyən öhdəliklər qoyulacaq, müəyyən vəzifələr qoyulacaq Azərbaycan hökumətinin üzərinə, insanların mövcud hüquqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparmaq, seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparmaq, bunlar qoyulacaq Azərbaycan hökumətinin üzərinə. Amma bu öhdəliklər ildən ilə keçir və Azərbaycan hökuməti də bunları əməl eləmir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Qərbin Azərbaycanda verdiyi siyasi qiymət, Azərbaycan seçkilərdə verdiyi siyasi qiymət mənim sonraki siyasi kariyerimə ciddi təsir göstərməyəcək. Yəni, mən öz yolumu tutmuşam, bir daha təkrar edəm ki, yaxın zamanlarda yeni bir partiyanın yararlanmasını təsəbbüs kimi çıxış edəcəm və növbəti hallarda, yəni növbəti mərhələdə Azərbaycan siyasətində bir müxalifətçi qüvvə kimi çıxış eləmək istəyirəm. Bunu kimisə qəbul edə bilməməsindən asılı olmayaraq.
Azər bəy, bu mənim sizə sonuncu sualımdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu seçkilərdə Azərbaycanın qazancı, heç olmasa yeni müxalifətçi siyasi partiyanın siyasi səhnəyə gəlməsi ola bilər?
Bu seçki əlbəttə ki, məğlubiyyətlə başa çatacaq. Ancaq mən çox istərdim ki, Aygün xanım, sizin dediyiniz hadisə nəhayət ki, baş versin. Və bu seçkidə məğlubiyyətlərimiz saysız hesabsız olacaq. O cümlədən Azərbaycan vətəndaşının məğlubiyyəti çox böyük olacaq. Ancaq mən istərdim ki, heç olmasa bu seçkidən yeni müxalifət partiyaların, yəni gerçək müxalifət partiyasının, daha ki, ənənəvi müxalifət partiyalarından fərqli olan və hakimiyyətin sateliti rolunu oynayan bəzi dırnaqarası müxalifət partiyalarından fərqli olaraq yeni güc mərkəzləri meydana çıxsın. Yəni, hakimiyyətə, müxalifətə münasibətindən asılı olmayaraq həmin partiyalar gələcək parlament seçkilərinə və gələcək prezident seçkilərinə qədər tamamilə darmadağın olmuş protest elektoratını öz ərhafında birləşdirərək cəmiyyəti çox olmasa hansısa bir input verə bilsiniz. Bu saat cəmiyyəti ən çox maraqlandıran və cəmiyyətə ən çox lazım olan həmin impulsun verilməsidir. Bir gün cəmiyyət heç qəlib haqqında da düşünmür. Həmin impulsun verilməsi. Mən də çox ümid edərdim ki, bu seçkidəki bütün məğlubiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin qazancı yeni gerçək müxalifə partiyalarının və yeni gerçək müxalifət liderlərinin meydana çıxışı olacaq.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Sağ olun.
Söhbətimizə qatıldınız.
Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 verilişinin bu dəfəki buraxılışı da başa çatdı. Veriliş Azadlıq Radiosu və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı Böyükelçiliyi maliyyələşdirir. Bugünkü verilişimizin qonaqları isə Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəyli idi. Verilişi mən aparırdım. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.